Govorit će vam predsjednik Srpskog pokreta obnove, gospodin Vuk Drašković. Omladina, građani, dame i gospodo, braćo i sestre. Naša otadžbina, Srbija i Crna Gora i ceo narod srpski nalaze se u ponoru. Na mapi sveta kao da i ne postojimo. Isključeni smo iz civilizacije. Uskoro će celom čovečanstvu biti zabranjeno da nam telefonira, da nam piše, da ima sa nama ikakvoga posla ili dodira. Ovde smo danas da vadimo otadžbinu iz karantina i sramote, da joj skinemo to uže sa vrata, da joj pružimo ruku da izađe iz jame. Ne treba biti lekar pa znati da se bolest izlečiti ne može ukoliko joj se uzročnik ne odredi. Ovde smo danas da vidimo, da ocenimo da li je uzročnik ovog našeg postradanja u Moskvi, u Vašingtonu, u Londonu, ili u Tokiju, ili u Parizu, ili je možda baš ovde, u ovom gradu i nedaleko odavde. Predsjednik Republike Srbije tvrdi... Predsjednik Republike Srbije tvrdi da je uzrok našem postradanju činjenica što smo mi Srbi i da je ceo svet zbog nas, protiv nas, samo zbog toga što smo mi Srbi. Ishodno takvoj dijagnozi on je odredio i terapiju. Moramo ostati u ponoru, na dnu jame, skapati, umreti ili junački izginuti u borbi protiv čitavog sveta. Da vidimo, dakle, gde je uzrok zla. Pre dva dana, neočekivano, televizija i štampa su nam javili da je predsjednik Republike Srbije ponudio konfederaciju sa Grčkom. U potaji, iznenada, na svoju ruku, ne obaveštavajući nikog, ne konsultujući nikog, odlučio je da nas uda za Grke. O čemu to kazuje? O tome da predsednik Republike celu otadžbinu našu, sve živo u njoj, smatra svojim vlasništvom, svojom privatnom svojinom. Srbija naša, kćerka da mu je, dužan bi bio da je makar upita je li voljna da ode za onoga za koga je on naumio. Uzrok, dakle, svih naših zala je u činjenici što je pre 5 godina Srbija postala svojina jednoga čoveka. Ka provaliji velikoj nesreći skrenuli smo onoga trenutka kada smo euforično počeli da za ujedinitelja i spasitelja proglašavamo jednu bahatu i nađijsku politiku ultimatuma, politiku čiji je glavni slogan sabijan u princip nema promjena i nema kompromisa. Oslonjena na golu silu, ta politika je stvorila jedan iracionalni svet, nepostojeći svet za sebe. Poklopila je i za svoje vlasništvo proglasila, prisvojila mas medije u Srbiji, a pre svega televiziju. Priznavala je samo onaj svet, samo onu javnost, samo one informacije i samo one ljude koji su se pojavljivali u njenom svetu na njenoj televiziji. Stvorena je Orvelovska Srbija. Zavladao je mrak, upali smo u tunel, Srbiji su začepljene uši i zavezane oči. Daleko dakle, pre sankcija Ujedinjenih nacija, ta politika, njezini čelnici i protagonisti isključili su nas iz Evrope i sveta, izolovali od svih i potom zavadili sa svima. Kako je propadala ekonomija, kako je propadalo sve, umnožavali se nezaposleni, kako je posebno na istoku se oburvavala i nezadrživo rušila građevina bolševizma, tako je ovde u Srbiji i samo u Srbiji, da bi se ta građevina bolševizma spasila, podsticana nacionalna histerija, klasna borba i klasni barjaci zamenjivani su nacionalnom bojom i nacionalnim barjacima. Podarakavan je jedan nacionalizam kič, jedan nacionalizam podrumskog tipa, psovački, primitivan, dakle, uopšte jedna duhovna isključivost i zacenutost koja jeste svojstvena nacionalsocijalizmu ili fašizmu, ali nikada nije bila primerena tradiciji srpskog naroda. Tako su rušitelji crkava zauzeli katedre pravoslavlja, tako su oni koji su za bradu vešali pravoslavne popove počeli da nas uče veri, tako je počelo geometrijskom progresijom umnožavanje svih neprijatelja, da bismo došli evo do ovde, da se i patrijarh srpski i episkopi časni naši i akademici naši i najumnije ljude našeg naroda proglašavaju za sluge Vatikana. Očekujemo uskoro da će narod srpski proglasiti za antisrpski narod. Tvrde o nesvešćenoj, oslepljenoj i gluvoj Srbiji da je rat ovaj nama bio nametnut i da je rat ovaj bio neizbežan. Pri tome računaju na kratko pamćenje, pri tome misle da smo zaboravili da su prve sankcije uvedene prema nekome, uvedene od strane ovoga režima prema Sloveniji, zaboravljaju da je Srbija izvođena kao krdo na trgove, na ulice, u fabričke hale, da je naredba bila da se bojkotuje slovenačka roba zbog samo jednog jedinog zahteva, da se Jugoslavija transformiše u asimetričnu federaciju. Politika ultimatuma ultimativno je odgovorila ne i odbacila je sve kasnije mirne predloge za konfederacijom, labavijom konfederacijom, savezom suverenih država, haške dokumente, sve, sve. I evo, stigli smo dokle smo. Juče nisu hteli asimetričnu federaciju sa ljudima sa kojima živimo 70 godina, istog etničkog porekla, istog ili sličnog jezika, nisu hteli sa njima ni konfederaciju, da bi na kraju poslovo krvavog i besmislenog rata potajno otišao šef države da nudi konfederaciju Grčkoj. Kao da mu je malo rata ovde, kao da je odlučio da se još malo i sa Grcima hvatamo za vratove. Od Srbije i Crne Gore stvorio je neku sasvim treću zemlju. Od dve istovetne srpske zastave stvorio nesrpsku, a za himnu srpsku proglasio kafansku pesmu. I sve to još proglašava velikom pobedom. Pa ako je to velika pobeda, zašto ta pobeda nije izvojevana ranije, mnogo ranije, bez jednog ispaljenog metka, bez jedne pale glave ili prolivene suze? Od Srbije i Crne Gore stvoriti ovo što je stvoreno moglo se i 85. i 6. i 7. i 90. i 91. godine. Stvoreno je to posle rata, posle toliko krvi, i sada nam se nameće da je to jedna mudra politika i da treba da budemo srećni što je ovo ovako kako je. Reći će, međutim, morali smo da štitimo srpski narod u Bosni i Hercegovini, morali smo da štitimo srpski narod u Hrvatskoj. Kako su ga zaštitili? Milion izbeglica, razoreni gradovi, razorena sela, desetine hiljada mrtvih, desetine hiljada invalida. Je li to ta zaštita? Ovde verovatno ima dosta izbeglica, pa ih pitam, sanjate li zavičaj, sanjate li detinjstvo, sanjate li napuštene vinograde i kuće, i može li se sve to, može li se zavičaj, mogu li se koreni i groblja poneti sa sobom na đonu od cipela, i mogu li vam zgarišta koja su ostala u vašem zavičaju zameniti ratno-huškačke emisije beogradske, odnosno srpske televizije? Vi ste srećni samo na toj televiziji, inače ovaj režim gurnuo je srpski narod u Herceg Bosni u najveću nesreću, trgovao njegovom nesrećom dok mu je to odgovaralo, a onda digao ruke, okrenuo glavu, oprao ruke kao Pontija Pilat kada mu se učinilo da mu to odgovara. Znam, i stotina hiljada duša naše braće s onu stranu Drine odleže urlik, proklinjanje onoga časa kada su poverovali da će ih ovaj režim komunistički spasiti i da će im pružiti pomoć. Ako bi se moglo ono što ni Bog ne može, da se vratimo u 87. a da znamo... Ta politika je zavadila Srbe. Vi dobro znate da su poklisari Sejzi našega predsjednika 1990. godine uoči prvih parlamentarnih izbora u Srbiji ovde zajahali bili televiziju i svu štampu agitujući protiv srpske opozicije, a za predsjednika i komunističku vlast. Tobože u ime srpstva, tobože zbog toga jer će demokratska opozicija gurnuti vas s onom stranu Drine u rat, da iskrvavite, da izgubite zavičaj, da postanete novi Jevreji i novi Palestinci. 9. marta prošle godine, kada je bio posljednji pokušaj da ove uklonimo i da stvorimo jednu novu demokratsku Srbiju koja će imati mnoštvo prijatelja u svetu, koja će moći da predupredi rat i na najbolji način zaštiti našu braću s onu stranu Drine, u svim našim krajinama stigli su od tih istih ljudi, predsjednikovih, s onu tamo stranu pretnje da ide milion Srba preko Drine da ubija srpsku omladinu. Nikada srpska omladina tu uvredu, tu pretnju nije zaboravila, ali je znala da ne dolazi iz duše naše braće, našeg naroda, nego ljudi samoljubivih koji bi svu krajinu, svu Herceg Bosnu prodali, sve naše Srbe za jedan jadni trenutak vlastoljublja i krvave slave. Pa zar nam i sinoć na televiziji Srbije nisu se pojavili isti ti ljudi iz istih krajina da bi progovorili protiv ovoga sabora i da bi tobože u ime ranjenog, polumrtvog, unakaženog srpstva, a unakazila ga je ova vlast, tražili da danas ne saborujemo ovde, jer je u interesu tobože Srba s onu stranu Drine, da ovaj dželat njihov što više ostane na vlasti. Pa i ovde, u ome gradu danas, nećete mnogo videti policije, nećete mnogo videti policije beogradske, policije kragujevačke, požarevačke, valjevske. Doveli su našu braću iz krajina i kazali im: vi umete da pucate i vi ćete da pucate. Varaju se. Ta naša braća iz krajina, ako budu morali da pucaju, a neće morati, jer ne dao Bog da jedni na druge dignemo ruku, sigurno znaju ko ih je unesrećio. Da li srpska demokratija, koja nije imala priliku da odluči o bilo čemu, ili onaj koji ima toliku moć da može sutra da proglasi Federaciju Srbije i Marsa, bar on tako misli. Srpski pokret obnove proročki je, braćo, od početka i zbog toga na krst često bio razapinjan, upozoravao šta će biti ako im dozvolimo da nas vode kuda su nas vodili. Nismo samo bili proroci, bili smo i lekari. Propisivali smo uvek na vreme terapiju, niko nas nije slušao. Ako bi neki od naših predloga, nakon što bi nas izanatemisali, prihvatili, prihvatali su ga kada je već bilo kasno, kad su svi vozovi prošli, kada je leku prošao, kada bi leku prošao rok upotrebe i prestao biti lek i postao otrov. Ja sam verovatno najnesrećniji predsjednik stranke, jer su se sva zla predviđanja i najcrnije slutnje šta će se desiti sa narodom kojim pripadam obistinila. Bio bih srećan da mogu reći nisam video daleko, nisam bio u pravu, bio bih beskrajno srećan. A šta će, braćo i sestre, biti sutra ako oni ostanu? Strah me je da o tome i govorim. Biće apokalipsa. Biće propast. Totalna, potpuna. Planuće Kosovo i Metohija. Planuće Raška zemlja. Planuće Vojvodina. Izolovani od sveta. Bez hleba. Bez goriva. Bez igde ikoga da požali kao da bi pomogao, bit ćemo lešina na koju će se ustremiti svi lešinari, a naš predsjednik će i tada da nas deli. Pošto je izgubio nacionalnu borbu, pošto više ne može da maše nacionalnim barjacima, vratio se svom početku i deli nas po principima klasne borbe na intelektualce, na radnike, na studente, na zemljoradnike, da udarimo jedni na druge. Nije isključeno da će nas sutra deliti na plave i crnomanjaste, na debele i mršave. I tu će naći razloga da nas zavadi, jer on liči na jedan sunđer krvi koji samo može da postoji dok ima mržnje, dok ima čime da se napija i od čega da živi. Legitimni izbori, to je sve što govore. Svim argumentima demokratske Srbije papagajski odgovaraju izabran na legitimnim izborima. Nema nikog da toliko govori o poštenju kao lopov. Nema nikog da toliko proizvodi telegrame podrške, osim onog ko podrške nema. Nema nikog ko toliko zacenuto i zagrcnuto poziva se na legitimitet izbora, osim onog ko zna da su bili nelegitimni i u času održavanja. A šta je ovo? Koji su ovo izbori? Nikada niko posle rata nije skupio u ovome gradu ovoliko ljudi. Ovo je najveća skupština, ovo su najveći izbori. Kuda dalje? Meni je žao što do sada niko nije pokušao da zaviri u budućnost, da pokaže, da naznači, da predloži izlazak iz jame, put spasa. Naravno, nema skidanja sankcije, nema spasa, nema ničeg bez ostavke predsjednika, ostavke skupštine, raspuštanja vlade. To su oni uslovi bez kojih ne možemo koraknuti nigde. Ali šta onda? Mi moramo formirati privremenu vladu, prelaznu vladu sastavljenu od predstavnika Demokratskog pokreta Srbije, univerziteta i svih ostalih demokratskih snaga sa jedne strane i Socijalističke partije Srbije sa druge strane.
Ne treba!
Taj kompromis, taj sporazum postići moramo. Ja ne spadam u ljude, bez obzira što verovatno u Srbiji nema čoveka koji je toliko nagrđen, opanjkan, oklevetan za poslednjih nekoliko godina kao što sam ja. Ne spadam u ljude koji su skloni da kažu 20 ili 25 ili 30% našeg naroda ne valja. To nije tačno. Našem narodu treba samo otvoriti oči i odčepiti uši. Treba da čuje istinu i u sudaru sa istinom svi ti ljudi će odmah shvatiti prevaru. To su konačno naša braća. Kad ovo kažem, ja neću da kažem da ljudi iz vrha Socijalističke partije Srbije koji su se kompromitovali mogu da uđu u prelaznu vladu. Ne. U redovima Socijalističke partije Srbije ima mnogo divnih, mnogo čestitih ljudi i mi sa njima hoćemo da pregovaramo i mi ćemo sa njima formirati tu privremenu vladu. Zadaci te vlade su ogromni. Ko se prihvati toga zadatka mora da zna da se nije dogodio nikakve vlasti, nego najveće moguće patnje i muke, najvećega čemera. Ne verujem da je ikad ikom istorija toliko bremena leđa svalila kao ovima koji treba da naslede ovu katastrofu, ovu sramotu, ovaj poraz i da to sve pretvorimo u izlaz, u pobedu u koju ja duboko verujem. Ta vlada, braćo i sestre, mora biti sastavljena tako da u njoj ne dominira ni jedna politička stranka, a da opet sve vodeće stranke demokratske i SPS budu zastupljene. Moraju da budu zastupljeni najumniji vanstranačke glave našeg naroda. Ta vlada mora biti koncipirana i sastavljena tako da uliva demokratsko poverenje svima u Srbiji, a da istovremeno po sastavu ljudi koji su u njoj uliva poverenje čitavom svetu. Da svet među tim ljudima prepozna zaista one koji su barjaktari nove Srbije, mlade Srbije, većinske Srbije, sa kojima će svet rado da pregovara i ta vlada će sigurno odmah skinuti sankcije i Srbiju vratiti svetu i svet Srbiji. Nije tačno da sankcije neće biti ukinute ako predsjednik Republike podnese ostavku. Neće ukoliko ode Kurta, a dođe Murta, ali hoće ukoliko posle te ostavke dođe do zaista radikalnog demokratskog preokreta i demokratskog preobražaja. Ukoliko nova vlada, novi ljudi povedu novu politiku Srbije, a ta nova politika Srbije mora biti mirotvoračka, mora biti demokratska, mi odmah moramo uspostaviti sve mostove sa nacionalnim manjinama u našoj Srbiji. Zato sam da u privremenu vladu, prelaznu vladu, odmah uključimo i predstavnike Mađara i kosovskih šiftara i muslimana. Zato sam da meru svoje demokratičnosti, svoje svetosavske duše postižemo pre svega odnosom prema manjinama. Onako kako bude Mađaru u Vojvodini, onako kako bude Albancu u Prizrenu ili muslimanu u Sandžaku, a biti mora tako da u toj Srbiji, zbog lepote života u njoj, zbog sigurnosti, zbog svega toga, osjećaju se iskreno kao u svojoj otadžbini i da im Srbiju niko zakonima ne nameće kao otadžbinu, nego da im je nameće njihove srce. Ako to postignemo, a to je Srbija uvek bila, Sretenjskim ustavom 1836. u doba našega knjaza Miloša imali smo član i rob kad pređe granicu Srbije, postaje slobodnim čovekom. To je naša tradicija. A onda ćemo sa punim pravom pred celim svetom kazati da onako kako je Albancu u Prizrenu mora biti po svaku cenu našem bratu Srbinu u Zagrebu, u Šibeniku, u Rijeci. Što se tiče srpskih krajina, tamo su mirovne snage Ujedinjenih nacija. Sešćemo za pregovarački sto, pregovarati ako treba 10 godina dok se ne dogovorimo o statusu, dok se ne dogovorimo o svemu zajedno sa svetom pod pokroviteljstvom sveta. Ali ako ne budemo imali prijatelje velike iza sebe, a kao ovakva totalitarna država i svojina jednog čoveka, nećemo ih nikada imati u tim pregovorima, ostaćemo kratkih rukava. A ja pak verujem da ćemo mi i tekako uspeti. Mi moramo jedno da shvatimo, da ponekad put do pameti vodi preko ludila. Svima nama dosta je ludila u ovoj zemlji. Počinje ludilo da radi u korist pameti. Veliki ruski filosof Lav Šestov krajem prošlog veka rekao je: onoga trenutka kada zlo pokaže svoju suštinu, ono počinje da radi u korist dobra. Previše je svima nama zla, i Srbima, i Hrvatima, i muslimanima, i Slovencima. Narod vapije protiv za mirom, protiv mržnje, protiv razaranja, protiv smrti, za jednom novom evropejskom politikom. I ja hoću, Demokratski pokret Srbije hoće, da ova zemlja Svetoga Save bude šampion u toj novoj politici. Svi jedni drugima, jer smo svi postradali i svi smo jedni drugima skrivili, dugujemo veliko izvinjenje. Veliko izvinjenje, veliko pokajanje, a to je jedini put. Druga alternativa je da se vatamo za vratove i da izginemo i da od ovoga Balkana napravimo mir, ali mir grobalja. Kažu, najveći uspeh ove politike je u tome što ni na jednom santimetru kvadratnom Srbije nije vođen rat. Pa sve i da nije. A šta je sa tolikim srpskim glavama palim izvan Srbije? A šta je konačno sa činjenicom da ovaj režim prezire mlada groblja u staroj Srbiji? Ostareloj Srbiji. Srbija nam je ostarela, ali ovaj režim umnožava mlada groblja. Ovaj režim prezire tolike invalide, ranjenike, naprosto bi da ih ne vide, moraju da prose. Eto, otprilike, to je taj put spasa. Samo još nešto. Ova vlast je sve naše istine pred svetom preokrenula u neistine. Sva naša prava u neprava. I nama treba ogromni posao da povratimo poverenje sveta. U ovom času ne može jedan ministar inostranih poslova oprati obraz Srbiji koji su oni ukaljali. Treba nam u istom trenutku najmanje 50 najpametnijih, najumnijih, najdemokratskijih ministara inostranih poslova. Imamo ih, treba samo oni da odu i sve će biti u redu. Ali kako, braćo, da odu? To je ono suštinsko pitanje. Mi smo, zakazujući ovaj Vidovdanski sabor, kazali da želimo da ponovimo podvig Praga, podvig Sofije. Od vas zavisi hoćemo li to moći. Moramo da znamo, ako je možda nezgodno trpeti kišu, sutra će biti nezgodnije trpeti bombe. Ako je naporno stajati ovde danima, sutra će biti napornije i fatalnije živeti po podrumima. Sutra će biti napornije i fatalnije ginuti. Ili kilo koprive kao u Sarajevu plaćati čitavom mjesečnom platom, a to nas čeka. Ljudi koji prate preko televizije ili radija ovaj skup, mislim da su dužni da vas odmene. Mislim da sav ovaj grad, da sav ovaj grad i dovoljan je sam ovaj grad, mora da podrži ovaj sabor, mora da saboruje sve dokle dok bude trebalo da saborujemo. Srbija više nema odbrane, Srbija više nema nade, ovo su ti poslednji pokušaji da ih zaustavimo. Do mene stižu vesti da su date razno razne instrukcije vojsci. Ne bi me iznenadilo da je predsednik Republike rasporedio artiljeriju oko Beograda u nameri da tuče Beograd po uzoru na svoga pulena u Sarajevu. Niko nikad od postanja srpskog vojnika i srpskog oficira nije toliko osramotio, unizio, bacio u blato kao ova vlast. Ta vojska se zakotrljala od tri glava, pa valjajući se kao jedan veliki usov poniženja i sramote, bez izgubljene vojničke bitke, od svukud bežala, od svukud se zbog naredbi i strategije ove vlasti povlačila, ispraćana pljuvanjem kao razbojnička osvajačka armada i na kraju, do kraja razbijena, potučena, prebacila se preko Drine. I ovuda naši vojnici, naši oficiri, srpski vojnici i srpski oficiri, prvi put od kad postoji Srbija, pognute glave od sramote, ne mogu da pogledaju u oči Srbiji. Ko ih je tako osramotio? Treba da znaju da će im oficirsku i vojničku čast, gospodstvo i dostojanstvo vratiti samo nova Srbija, demokratska Srbija. Treba da znaju da je njihovo mesto ovde, prepunjeno je, puno je sveta, ali razmaknimo se, bit ćemo srećni da vidimo ovde, danas, noćas, sutra, naše oficire, naše vojnike, s oružjem, bez oružja, na samohotkama, ali neka priđu narodu. Ovo je trenutak. Otažbina ih zove, Srbija ih zove, da zaustavimo propadanje, da zaustavimo poraz i da to preokrenemo u jednu veliku, veliku pobedu. Sve što sam rekao za njih, reći ću i policiji našoj, mi drugih policajaca, mi drugih vojnika, mi drugih oficira nemamo, niti ih želimo. Njima je mesto ovde sa nama, a ne da ih drže u podrumima zatvorene sa ovašinkama, da dobiju naredbu da pucaju u koga? U budućnost Srbije, u nas. Molim vas. Nema potrebe, nema potrebe, jer ja verujem u patriotizam i srpstvo naših vojnika, oficira i policajaca, da ih molim, ali ipak ću reći, stiže li im, stigne li im sa bezumnog mesta, kakva bezumna naredba, za ime Boga, odbite ponosno, odlučno i prilazite svome narodu. Ima još jedna odgonetka. Pitaju šta će biti kad predsjednik podnese ostavku. Nastaće haos jer nema ko da ga zameni. Pa pitaju ko će da ga zameni. Evo, ja odgovaram ko će da ga zameni. Niko. Niko. Takvog predsjednika sa takvom politikom i ovlašćenjima više nikada ne želimo da imamo. Doveo je Srbiju do groba. Naterao joj dušu u nos, pa onda se kočoperi pred televizijskim kamerama i prigovara narodu da mu nije srce u grudima i da mu je srce iz grudi sašlo u pete. A gde je vaše srce, gospodine predsjedniče? Ono nije ni u petama. Ono je sada u nekom dobanovačkom ili ne znam kome bunkeru, u tunelu, u blindiranom oklopu. Ako imate srca, gospodine predsjedniče, dođite ovamo na ovaj sabor, stanite pred svoj narod, pogledajte mu u lice i on vama neka pogleda u lice. Nije tačno, gospodine predsjedniče, da vi ne možete da učinite ničeg dobrog za Srbiju. Doduše, do sada ste joj nanosili samo zla. Ali dođite ovde i pošto ne možete da nas oslobodite, da nas spasite ni od ustaša, ni od ne znam koga, ni od bilo koje zavere, ni od inflacije, ni od gladi, ni od smrti, učinite jedno što sigurno možete. Spasite Srbiju od vas i to je sasvim dovoljno. Nije tačno da u srcima ovih ljudi nema ljubavi za vas, gospodine predsjedniče. Dođite ovde, podnesite ostavku i ovde će biti erupcija oduševljenja. Bićete ispraćeni aplauzom, najvećim aplauzom koji vam je ikada od rođenja upućen. Braćo i sestre, nema ovde među vama nikog, a da nije čitao onu pesmu Skadar na Bojani. I setite se šta je u tradiciji našega naroda, da se i nevin žrtvuje. Mlada Gojkovica se nevina uziđuje u zidine Skadra, da se grad ne bi rušio, da bi se grad održao. A danas cela nacija naša, Srbija, sve krajine naše, sav narod naš i ovde i u belosvetskom rasejanju moli predsjednika ne da bude uzidan u neke zidine Skadra i ne da se žrtvuje, nego samo da podnese ostavku, da žrtvuje svoju stolicu, a nije reč o nevinom, nego o krivcu. I žrtvovanjem te stolice krivac spašava svoj narod, on to neće jer ne pripada tradiciji naroda koji je stvorio Skadar na Bojani. I dozvolite mi na kraju, ovako uzbuđenom, pred ovolikim saborom, da učinim ono što učiniti mora. Gospode Bože, pomozi da spasimo Srbiju i braćo moja i sestre moje, pomozite Bogu u tome. Hvala vam.